Әтвейәр Азатлық радиосы. Әксәңіз қайырлы болсын, құрматлы радиодың лейдерлер. Сүгін 2010 жылың 27 ноябрі хептәнің сен бәуіне. Хепте тиынымыда өй сағдлы сөкбет атлы кеплесігімді баштамадан олыл, күнің хабарлары үлен таныш болың. Микрофоныңында Назар Худайберді.
Ашымыл хайырлы болсын, норматлы дүңлейчілер, башта хабарларын кәвиерінің ғитқачы мазмуны білен таныштырияр. Түркмен парламенті тәзіл үшін Түркменістанның дөулет бюджетіні қаул етті. ОБСЕ-нің Астана саммитіні Түркменістанның президенті қатнашар. Шуын Ирландияда протест акциялар кечірілер. Талип өкілі дейлен дүкәні еті болып шықты. Кімні Шүгенбейлі қаварларын доғылырақ мазмуны өлен таныштырыяр. Түркмен парламенті 2 үнлік ішін тамамлады. Ол 2011 жыл үшін Түркменістанның дөулет бюджетіні қаул етті. Шол документі лайықлықты тәзілі бюджетін гейрдежі бөлігі үстімізді әкіл білен дәңештірілені ұқтысады өсішін депкінінің оқорлығы, инвестиция активлігі, кемхари дөндіржілерің харажаттарының кемелбен білін бағылы 28,13% көп болыр. Жемгечілік ө социал қызматлар үшін бөлініп берілген теріштеден 37% білімі, 12,12% sağlığı haklayışa, 4% medeniyete, 36% devlet sosyal üçüncülüğüne, 10% yaşayışa, kommunal huzurluğuna gönüktürler deyip Türkmen devlet havarları kulluğuya diyar. 1-2 декабрда Қазақстанның пайтақты Астанада ОБСЕ шүйлін саммитін кешіріяр. Шейлі қарары бұғырыма ағзай ұртларың әхлесі білелікте келді. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевың саммиті қатнышмағы Түркменістанның президенті Құрбанғұлы Берді Мұхаммедовы шағырынлығыны. Берді Мұхаммедовың Астана сапарыны таярлық көрілігі барады, дашыр ішлер министрі Решит Мередовың соңғы үкімет мәслихатына қасават беренлігіні Түркмен дәулет хабарлары құрылығы едіяр. Әдір ОБСЕ Қазақстан башлықлығы дияр. Шүгін Ирландияда үкіметің социал төлеглері кем бейлекі бюджет шықтайжыларыны кеметмек барыдағы планларына қаршы көпшіліктің протест акциялар кешірілер. Ирландияның ең ұлы профсоюз құрамасы бюджеті ғисқалтмек бойынша қанун проектіне парламентте сәреділмеддің үкіметі қызыш үшін демонстрациялары чықмағы гражданлар чағырды. Ирландияның өкіметі 4 yılлы чықтайжылары 4 миллиард евро мөчөріні ғисқалтмағы өсалғытлар арттырып, қошмачы 2 миллиард евро қаданмағы теклеу едіяр. Бұл шәрілер Дублина, кризиса қаршы Евросоюзын кем халқары пұл фондының кредит бермектегі шертлердір. Талиплардың лидерлерінің бірі үкміні оған хәкіметтері білін кеплешіктер алып баран адам Бірлішін штаттарын күрейті құрлықларыны арлап білмеді дейіп, Бірлішін штаттарын ярығылы үшілерінің штаттар башлықларының Бірлішін комитетінің баштутыны Майк Маллен айтты. Оның сөзлеріне өрі үрейті құрлықлар шол адамын өзіні атындырышы әлі адам дәлігіні көп ватлап сейін едіп бірлер. Маллен шейлі де бұ кездавың Оғанстанның президенті Хамид Кердей білен дұғышышынлығы барыды, емшеме хабар сериштелеріні пейда болын информацияларды да реттетті. Мұндың өң милли ярашық барыды талиплар, хәкіметіні өзіні ікінші адам атландыран Ахтар Мұхаммед Мансур білен Оған хәкіметлерінің май айынның мәрі кеплешіктер кечіргенлігі хабар берілепті. Президент Хамид Кердейің өкілерінің оның ұлы мұқтарды пұл алынлығыды тасекланиярды. Яқынны өзін талип өкілі атлыныран адамын Пәкістанны бір дүкан әйетеді қанықланды. Ливанның премьер-министрі Саад Харири өз үрдінні тәзі сияси кризисі ел вермедлі үшін Ираны 2 үнлік сапарына башлияр. Ливанның өнкі премьер-министрі Рафи Харирінің өлімні қатнашықты Хезболлах шайы топарының ағдарларының әншемесіне айыплама білдірілмегінің мүмкінлігі өлен мағли, Ливан хөкіметінің дұрнықұлығын қоупасынлығыны көп санлы экспертлер белдіярлар. Шол жанайеті Бірлішін Милеттер Урамасының гүрейті трибуналы дерінгер. Хезболлахы қоллап келен Техран, Ливанның сиясы күшлердің арасынны болмағы мүмкін қаршы дұрмалардың қача дұрмағы көмек берер дейп Саад Харири үміт бағылияр. Dekabr ayının ortasına çendik Irak'ta tədi hökumet düzmelliyip yeni de hökumet başlığı verilenen Nuri Al-Malik aytti. Bağdat'ta bolan metbuat konferensiyada Maliki ministerlik vazifeleri paylaşmak meselesinde siyasi güçlerin arasında yeni ılalaşık kazanılmanlığını aytti. Şunun bilen bağlı taraflar ol hökumetteki vazifeleri kandidatları tezrak anıklamağa çağırdı. Pakistanlı sünnüler terörizme karşı protest ökmününe şu gün tutuş yurt boyunca köp günlük yürüyüşe başladılar. Bir toparı piyada, bir toparı maşinli protestçiler şu gün yurdun payitahtı İslamabad'dan çıktılar. Sünnüler Lahore'a çindi olan 320 kilometre aralığı geçip şol yerde köpçülüklüğün mitini kurnamakçı. Sonkaylar Pakistanlı mukaddes yerlere hücum edilip onlarca adam helak oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiirde günün sağladığın tezelikleri bilen tanış oldunuz.